Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei I luken og hverdagen og høsten, som plutselig kom veldig, veldig, veldig fort. Som dere vet, så hadde vi sånn bursdagsbonanza-uke forrige uke, med altså så mye barnebursdager og familiebursdager, at nå var det deilig å kjenne på at det var liksom ingenting på agendaen på kveldene. Og klappe oss selv på skuldrene og være skikkelig stolte av at det gikk bra. Ingen ble syke, alle var fornøyde. Jeg klarte til og med å bake en kake som jeg aldri har klart før. Det ble ikke noe tante Toro, det ble en ekte sånn konfettikake med rosa glasur. Og jeg skal leve lenge på den suksessen. Og det var altså så, den var så god at til og med svigerfar kommenterte og måtte spørre flere ganger, det virkelig du som har bakt denne? Fordi han har smakt på alle mine mislykka kakeprosjekter før. Så det går an, altså. Man må drite seg ut nok ganger på familiefester, og så plutselig så sitter den. Så en liten kudos til meg selv der. Og så da, så det jo dette arbeidslivet, og det har vært noen uker nå, og kanskje særlig denne uken, hvor det en fantastisk, et oppbluss av modige kvinner som sier fra, og som setter ord på et samfunnsproblem som har vært der lenge, men som jeg tror... vi har liksom måttet trenge å sprekke hull på en eller annen boble. Og det det flere som har gjort. Fordi, altså dette kvinner, karriere og mammaliv. Går det an egentlig å kombinere dette I dagens Norge? Jeg har snakket litt om det før. Jeg har delt hvordan det var å studere og få barn, som jeg også synes en jobb. Og det var mega vanskelig. Så dessverre så tyder det ikke helt på at vi der helt enda. Så jeg lurer veldig på hva vi kan gjøre for å skape en mer bærekraftig arbeidskultur for ikke bare mødre, men også fedre, men litt ekstra for mødre. For jeg veldig lei at vi må velge helt bort karrieren til synlatende når vi prioriterer barna våre I småbarnstiden. For hvorfor må dette være eller betegnes som et svakhetstegn eller ansvarsfraskrivelse fra pliktene våre I samfunnet? Jeg tenker jo at det å føde nye skattebetalere og barn og skape familier en så veldig sentral del av nettopp det. For når det kvinnen som går gravid og føder, hvorfor settes ikke da dette mer pris på og tilrettelegges for I de få årene barna små? For vi vet jo at det går så svimlende fort. Og småbarnstiden, den hektisk og kaotisk, den kort, og karrierelivet og tiden vi skal være I arbeid, jo absolutt ikke kortvarig. At påkjenninger småbarnstiden har på samlivet, overskudd og kapasitet kan få mer anerkjennelse og respekt for arbeidslivet, synes jeg på høy tid. Og at vi må ha nye holdninger på hvordan vi tar vare på de som får barn og jobber samtidig. Og da modige stemmer med mulighet for påvirkning og innflytelse, uvurderlig drahjelp og en veldig god måte å belyse dette problemet og utfordringen på. Ikke minst en bekreftelse for alle de som har følt seg til nå veldig alene I dette gapet mellom karriere og familieliv. Eller kanskje en spagat til og med, mellom å være en småbarnsforelder og arbeidstaker. 17. august så delte partileder I Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, at hun trakk seg som partileder for å fokusere på de to andre viktige jobbene hun har. Å være mamma for to barnehagejenter og være stortingsrepresentant. Og med det så sprakk hun nettopp hull på den boblen om at det ikke en enkel sak å kombinere småbarnstilværelsen med å være toppolitiker. Og sannheten jo at dette gjelder for langt flere enn toppolitikere. Jeg tror det gjelder for veldig, veldig, veldig mange av oss. Og at det fortsatt også eksisterer store kjønnsforskjeller mellom småbarnsmødre, småbarnsfedre og deres karriereliv. Og det kan vi rett og slett ikke godta. Så kjære Une Bastholm, hjertelig velkommen til familieliv.
Takk. Det var så fin introduksjon.
Tusen takk.
Jeg ble faktisk ganske rørt.
Ble du det?
Ja.
Jeg blir engasjert for liksom frysninger. Jeg blir fly forbannet over det her. Men jeg blir så glad for at du var ærlig, tenker jeg da, om hvorfor du gikk.
Ja, og det mange som har sagt akkurat det til meg også, I etterkant, jeg har fått mange hundre tilbakemeldinger. Ja. Men særlig det at mange synes det modig, og ærlig og sånn, og så mener jeg at for meg så kjentes det litt som at jeg ikke hadde noe valg, på en måte. Altså, jeg var I en sånn situasjon hvor jeg på en måte var nødt til å trekke I en slags nødbrems.
Ja.
Og så det litt min stil, kanskje, at jeg føler meg nesten tryggere av å være åpen av, og liksom bare fortelle, ok, hva greia, I stedet for at noen skal sitte og fylle det manglet på informasjon de da føler de har med en eller annen forklaring som ikke sant, da.
Ja.
Så jeg bare sånn, ok, og så bare sier jeg det akkurat sånn som det. Og så har jeg jo fått masse støtte, og så en del folk faktisk som sånn oppe I årene, og sier at, ja, som jo en klisjé, men som jo sann, da, at de ikke angrer på så mye I livet, men om det en ting, så det at de ikke var med samme barna da de var små.
Ja.
Og alt det her har bare fått meg til å tenke at, jøss, her har vi liksom som samfunn virkelig sviktet I å sette ord på noe som utrolig vanlig, og som nok også et folkehelseproblem, tenker jeg. At vi forventer at når du får barn, og så mye endrer seg I privatlivet da, og du får et stort omsorgsansvar for et nytt menneske, så skal du liksom fortsette den der
karrierestigen,
liksom. Samme turtall, og jeg mener jo at vi må ha et arbeidsliv og et demokrati, altså politikken også, må gi rom for at man kan få barn, og man kan fortsatt ha like viktige posisjoner, men vi må tenke nytt om hva det innebærer å ha en viktig posisjon også, tror jeg. Og det gjelder sikkert liksom bare min situasjon, for det tror jeg tvang seg fram uansett. Altså partiledervervet det mye ekstra I det, liksom. Men du kan jo ha stort ansvar på jobben, være leder og jobbe 80%
I en
periode. Det fullt mulig, men det klart, det må jo da være litt vanligere, og det må på en måte... vært tillatt kulturelt, da. Og der tror jeg arbeidsgivere har et veldig ansvar.
Ja, jeg tror også det, og det jo sånn, når man snakker om få mor fort tilbake til jobb, at det så bra med den permisjonen, da, at det også liksom en argumentasjon for at den skal være så rigid som den nå, nettopp fordi det så viktig at mor etter 7 måneder, som jeg bare gjenta meg selv, kortere enn et svangerskap, så skal hun tilbake igjen til jobb, fordi hun må jobbe, og komme seg tilbake og liksom ikke miste den posisjonen, da. Og at hvis hun, og det der kanskje det dummeste argumentet, at hvis hun for lenge hjemme, så mister hun drivkraften og blir slapp og vil bare bli husmor. Det jo liksom noen som har sagt det, og det jo ikke det det handler om.
Nei, altså, jeg mener jo det, og mitt parti mener jo at vi bør utvide antallet uker I foreldrepermisjon, og da bør vi utvide de fleksible ukene. Jeg støtter nok at det en fedrekvote der, men vi vet jo at det en del familier, den kvoten kommer litt tidlig innenfor, altså det barn som ikke tilvent fast føde, for eksempel, eller hvis du føder litt sent etter terminen, så kan barnet være 6,5 måneder.
Vanskelig fødsel.
Når fødrekvoten kommer inn, så det vanskelig I seg selv, og så jo selve liksom, antallet permisjonsuker til sammen litt for kort for en del, fordi du når på en måte ikke, det når ikke rundt før du da har rett på barnehageplass, og da du prisgitt å enten ha godt nettverk, eller ha penger til å kunne betale noen til å ta vare på barnet, eller selv gå ned i ta ulønnet permisjon.
Ja.
for å kunne gi omsorg til barnet, som jo veldig mange selvfølgelig gjør hvis alternativet at barnet ikke får god omsorg. Altså det noen ting, ja. Barnet blir jo viktigst, ja. Liksom, når du først får barn. Så, og så kan man mene masse om liksom, skjevheter mellom kjønn der, og det jo selvfølgelig biologiske forskjeller på fødende mor, og far eller medmor som ikke har født barnet. Det skjer jo masse med kroppen, og jeg har jo merket det veldig også, som liksom i min jobb, når jeg kommer tilbake fra mamma-perm, og sånn, det skjer jo greier med kroppen,
ja.
Og hormoner som gjør at det, man er jo preget en stund, men da tenker jeg sånn, vi kan jo bruke den kunnskapen vi har da, om de biologiske forskjellene, til å sørge for at vi har et arbeidsliv, og et demokrati som gir lik inkludering, hvor de stemmene vi representerer når vi har små barn, får være like mye til stede, og ha makt også i samfunnet på like linje med menn i 60-årene.
Ja.
Og det er så viktig demokratisk da, at i tillegg til at det er viktig for folkehelse og for folks liksom, livskvalitet, og for barna. Barna som vi vet at trenger trygge voksne som har det godt med seg selv. Mm. Vi vet hvor viktig det er for tilknytning og selvbildet til barnet.
Ja. Ja, og da nettopp det der med at utslitte, stresset foreldre, altså det er jo ikke det at de ikke tar vare på barnet, men det blir jo bare hele atmosfæren og stemningen hjemme blir jo liksom helt annerledes enn hvis man ikke hadde hatt makspuls hele tiden, og du har jo ikke, altså man sover jo dårligere, at du er liksom så, du er jo så emosjonelt og fysisk preget da, og mer liksom, egentlig litt sånn presset også, fordi du vil jo nettopp ikke miste den posisjonen du har på jobb, men så vil du jo også være en god forelder.
Ja, altså jeg tror det er en del individuelle forskjeller, men jeg synes at arbeidslivet må gi rom for det da.
Ja.
Og så gjelder det jo ikke bare småbarnsforeldre heller, eller småbarnsmødre, det er jo, jeg tror det er mange som arbeidslivet er for lite inkluderende for, og det er jo mange også når man blir... man begynner å få skrantende foreldre som trenger pleie, at man også har et omsorgsansvar som man kanskje bør gi mer rom for.
Ja.
Og på de tilbakemeldingene jeg har fått, så har jeg i hvert fall tenkt at jeg tror at det er en veldig høy terskel for småbarnsforeldre å liksom si til arbeidsgiver, hvis du ikke leder selv da, men også hvis du leder selv, liksom si til dem du da svarer til, som kan være styre eller ja, hvem det nå er, altså si at nei, men nå har jeg to små barn og jeg søver ganske dårlig for tiden. Jeg trenger å trappe litt ned, eller jeg trenger litt mindre ansvar, eller kortere arbeidsdager, eller noe annet. Fordi min generasjon, vi ser jo på det å få barn som et valg.
Ja.
Ikke sant? Og andre også ser på det som et valg. Så da er det på en måte selvforskyldt.
Ja.
Det er sånn at du har satt deg selv i den situasjonen med å få barn. Jeg har faktisk sett de kommentarene komme også.
Ja, ja.
Jeg har ikke fått mye negativt til meg direkte, men jeg har sett det liksom i den debatten nå. Det er sånn, ja, men det er et valg man tar liksom. Så bare, ok, greit. Men likevel, det er jo fryktelig mange av oss som går gjennom den fasen i livet, og hvis ikke samfunnet tilpasser at man jobber og få barn samtidig, når det er normen, det er liksom det vi får beskjed om, da er det noe gærent.
Ja.
Altså og da setter folk i en sånn skvis på individnivå, da. Altså noen hver og en av oss må gå rundt og få dårlig samvittighet eller et eller annet for at vi enten jobber for lite, eller er for lite hjemme, eller et eller annet. Altså, det er masse å ta av. Jeg merker liksom, jeg har skikkelig lyst nå til å få samlet partiene litt rundt, og se liksom på den småbarnsfasen, den ulike siden. Altså, du har jo barselopprøret, som var siste gang jeg møtte deg, når vi møttes i en demonstrasjon foran Stortinget, for å få bedre rettigheter for
fødselsomsorgen.
Ja, i fødselsomsorgen og barsel for kvinner. Men også barnehageopprøret, og ved flere sånne på en måte folkebevegelser, egentlig, som på ulike måter sett lys på siden ved småbarnslivet eller livsvilkårene for barn da. Så jeg har litt lyst til liksom, å samle de tingene og så få litt sånn småbarns
beste også er veldig den,
og så få litt sånn på tvers av partiene litt kanskje komme med litt ny politikk og kanskje vi kunne fått beveget litt. For her tror jeg for eksempel finnes det jo en rett til deltid som du har altså rett til å ha kortere arbeidstid når du har omsorgsansvar som står i arbeidsmiljøloven, men det er jo veldig mange som ikke vet om det, og det er også veldig vanlig at spontant. Jeg tror ikke det liksom, ja, jeg tror ikke det kjempevanlig at arbeidsgiver liksom forteller det når du får barn, at det sånn, husk at du har en rett til å trappe litt ned i en periode når du har barn. Opp til en viss alder på barnet. Men arbeidsgiver kan fortsatt sette ned foten hvis det er for ubeleilig for arbeidsplassen.
Ja.
Så jeg tenker det der er en rettighet som man må styrke, og også gi mer informasjon om. Dels fordi det gir en rettighet i seg selv, men også fordi jeg tror det vil gjøre noe med normene og kulturen, forventningene vi setter til hverandre. Og uten at noen har gjort det med vilje også, så er liksom vi småbarnsforeldre satt litt opp mot hverandre når alle andre har jo også små barn, og det ser ut sannsynligheten ut som det går helt fint. Så man skal liksom bare finne seg i det da, på en måte greia. I stedet for å tenke sånn, ok, det her er en kjempeviktig fase.
Ja.
Vi gir en ekstra ferieuke til folk når de blir pensjonert. Men hvorfor har ikke små foreldre med barn opp til 12 år da, sier vi i Miljøpartiet Grønne, en ekstra ferieuke?
Ja, for det er jo det.
Det foreslår vi, men det er jo... Det er selvfølgelig, det koster litt penger, men jeg tror det vil kjenne seg inn igjen i liksom lavere sykefravær og sånt.
Ja, og det er det jeg også tenker sånn, dette med å investere i småbarnsfamilier, særlig fordi man er så presset, og fordi altså, barnehagebarn, de er jo syke liksom 40% av året da, føles det ut som i hvert fall da. Da må jo noen være hjemme, og så blir man syk selv, så det er jo den der runddansen der. Og så er det alt det andre, at man ikke sover, at du må jo hente et visst tidspunkt. Og jeg tror at for eksempel, jeg heier jo veldig på 6-timersdager for småbarnsforeldre, og kanskje til og med opp til sånn 3. klasse på skolen, kjenner jeg i hvert fall nå med en i 2. klasse. Fordi jeg tror at hvis man da, altså det er så, du senker så stress- og pressnivået i en veldig kort tid av disse menneskene sitt, eller våre menneskers liv, og så kommer man sterkere tilbake. Og jeg synes jo også det er helt sånn, jeg skjønner ikke den greia med at når det er sånn, du velger å få barn, og dermed liksom velger du bort karrieren. Det er jo ikke det du gjør, det er bare at ting går i faser. Og i akkurat den pitte lille minifasen man har små barn, så må det komme først, også, altså rett og slett altså, av kjærlighet og omsorg og helse og alt. Men det er så urettferdig at du da liksom, det er jo så mange som har kontaktet meg som sier at jeg kom tilbake fra permisjon, og da hadde jeg fått en ny stilling på jobb. Uten å bli informert. Ikke, det kan jo ikke være lov heller.
Men det er ikke lov.
Men det er fordi at da fikk jeg høre at, ja, men da har jo du liksom sovet dårlig, og liksom, du har jo ikke samme giv som du hadde før du fikk det barnet, så da trenger vi noen andre til det. Og så er det sånn, hva slags kultur er det også?
Nei, det er
på en måte?
Jo...
Og det er det veldig mange som opplever. Ja. Og det er jo også helt krise. Så jeg synes det er så rart at det skal være en motsetning, at når du får barn, ikke jobb, det er jo bare at man må jonglere det på en litt annen måte. Altså det er jo ikke, det er liksom det handler om, og viljen er jo der.
Og jeg tenker faktisk sånn arbeidslivet i Norge er jo, eller vi sier jo til hverandre i hvert fall mye da om arbeidslivet i Norge, at det er en styrke at arbeidstakere tar mye ansvar. At vi ikke bare liksom satte veldig konkrete oppgaver og sånn som regel på en måte, men man får liksom ansvarsområder mer, og man kan fylle det og utvikle det og sånn.
Autonomi på arbeidsplassen.
Yes, ja. Og da er det faktisk sånn at når du, jeg opplever i hvert fall at det har endret meg å få barn. På en del, sånn, på en del måter, en del perspektiver jeg har som jeg ikke har hatt før, og jeg har en innsikt i noe som gjelder veldig mange mennesker i Norge som jeg ikke har hatt før, for eksempel. Og så betyr ikke det at jeg ikke får barn. Måtte gjøre at du da mangler noe innsikt, men da har du annen innsikt da. Og da får du brukt tiden din med på andre ting, mens jeg har tørket gulp og sovet dårlig og sånn. Så da tenker jeg sånn, det er ikke, for min del ikke noe poeng å liksom må oppfordre folk til å få barn, men det er noe veldig mange av oss som går gjennom den fasen, og det er jo masse fordeler ved det som samfunn. Og da... da ønsker vi også den kompetansen inn i arbeidslivet, og vi ønsker den i hvert fall i demokratiet vårt. Og det er jo forskere som har skrevet litt etter jeg gikk av. Det er 2 BI-forskere, og så er det også, var det en som skrev en tekst også, som jobber ved Handelshøyskolen i Bergen, som hadde sett på litt sånn ulike studier fra utlandet da. Men de der 2 på BI, de hadde jo gjort studier i Norge, og sett spesifikt på deltakelse i lokaldemokratiet, og ser at når kvinner får barn, så halveres sannsynligheten for at de blir valgt inn i kommunestyret, og det er jo for at de ikke lenger står på lista. Altså, kort sagt, masse damer der ute, de stiller til vei, de får politisk erfaring i lokaldemokratiet, blir gode ambassadører sikkert for sitt lokalmiljø, og så får de barn, Og så går det ikke ihop lenger, de må liksom, det er noe man må gjøre mindre av, og da dropper man ut av politikken da. Og så ser de, hvorfor skjer det her? Jo, finner de, den viktigste grunnen er at møtene er lagt på kveldstid.
Ja.
Og da er jeg bare sånn, fanden, altså, hva må vi gjøre med det liksom? Ja. Altså det er jo så, på en måte, enkelt egentlig.
Enkelt, ja. Simpelt, liksom.
Legg det til dagtid, så gjør det at noen yrkesgrupper sikkert vil ha vanskelig for å få fri, ja. På dagtid, men da må man gå inn og snakke med, bruke liksom trepartssamarbeid som vi er god på i Norge, og snakke med arbeidsgiverforeningene og sånn, og sørge for at det blir en klar beskjed om at,
ja.
Og sånn er det egentlig allerede, at har du lyst til å engasjere deg politisk, så skal du ha rett til å være borte fra jobb.
Mm.
Men det er klart, selvstendig næringsdrivende og sånn har jo kanskje en annen realitet, men du får jo kompensasjon og sånn, så det, jeg mener det må vi bare tilpasse oss rundt. Vi kan ikke akseptere at folk må ha et liv hvor masse kvelder er ledige for å kunne delta i lokaldemokratiet. Da. Eller demokratiet generelt. Det er liksom så viktig at alle typer stemmer kan være med.
Mm. Ja, så tenker jeg at den der kjønnsforskjellen er jo liksom til stede i lokalpolitikken og demokratiene og sånn som de hadde forsket på. Da. Mm. Men jeg tror jo det går an at vi løfter det problemet og bare som en liten sånn altså en vannballong som sprekker utover hele arbeidslivet i Norge, og at det er kjønnsforskjeller med likestilling og ikke minst muligheter du har da, som småbarnsmødre og småbarnsfedre.
Mm.
Og det handler jo også om hvordan man, det synes jeg også er liksom noe som er veldig viktig, at småbarnsmødre får fort en sånn her post-it-lapp i panna, at nå blir du blir så myk, så sårbar, vet du, blir så skjør, og så er du hormonell, og så sover du dårlig, og at da liksom, da yter du plutselig dårligere. Jeg tror det stikk motsatte, men du gjør jo ikke det, du gir jo ikke den post-it-lappen til en småbarnsfar. Du sier at han er ansvarsfull, omsorgsfull,
han tar så mye ansvar,
han er så flink, det tok du med på babysang, altså for en far du er. Det er ingen som skrøt av meg over at, nå tok jo ikke jeg med våre barn på det, men jeg fikk generelt mye mindre skryt og ros for min, mitt morskap enn det pappa Bjørn fikk da, for å være... Og bare tenk at du tar en med på sånne gøye ting i skabben, og bare sånn, ja, det er litt enklere da, å ta en med en 8 måneder gammel baby i skabben, enn en på 2, som har kolikk. Altså det er noe med sånn, og jeg tror det også, når du da kommer tilbake igjen i arbeidslivet, så har liksom ikke far den, han er ikke bløt og myk og sart, og pass på Bjørn, for nå er han, nå er han så hormonell. Mm. Og det er selvfølgelig biologiske forskjeller gjør at det, skjer jo ikke heller, men det er den der holdningen som jeg synes er så rabba og som er så gammeldags, og det er jo veldig diskriminerende.
Mm. Men vet du hva jeg tror også handler om?
Nei.
Jeg tror det er sånn fare for å bli litt sånn svevende her da, men det er ikke svevende, det er bare litt sånn lange linjer, men det, det handler også om litt sånn vår vitenskapshistorie, og at vi tillegger liksom alt som er sånn rasjonelt tellbart, konkret, partikulært, altså så lenge det er så mer konkret det er, og isolert fra liksom andre ting, det som er verdi har det da. Mens for eksempel det å ha, som jeg mener vi blir utstyrt med, ja, det er masse hormoner som flyr, og de utstyrer oss jo blant annet for å være varer på omgivelsene. Kanskje tar vi bedre beslutninger i mange situasjoner, tenker jeg, fordi vi tar mer på alvor den refleksen vi får da, emosjonelt, og følelser vet man hjelper en å ta
gode beslutninger.
Ja. Så i den grad liksom, det tror jeg også her er det individuelle forskjeller, men i den grad det liksom, man merker da, når man kommer ut til jobb igjen, at liksom her har jeg mye, fortsatt mye man kaller ammetåke, men liksom hormoner da, som gjør at man er mer hudløs, kanskje. Jeg har opplevd det. Altså, jeg synes jeg var litt mer hudløs i starten, og i hvert fall var det litt sånn, jeg har jo hatt 2 svangerskap da, begge ganger, så jeg har jo kjent at det er litt sånn, litt merkeligere, rarere, å drive og skal eksponere meg, være sånn, hei, hele verden, dette mener jeg kjempestert i debatter, og liksom på TV og sånn, for at akkurat når barnet er veldig lite, altså sånn, hvertfall sånn under halvt år, da har jeg følt sånn, da er det noe i kroppen min som forteller meg at jeg skal være litt mer sånn, litt mer introvert, være litt mer sånn beskyttende, men ok, så la oss si sånn, ok, sånn er det da kanskje for flere også, Men det jo en styrke også, da, tenker jeg. Det, og da lar noe det i hvert fall også være representert I samfunnet, for det gjelder jo veldig mange.
Mm.
Det gjør jo ikke mindre skikk at vi må ta beslutninger om hverken den ene eller den andre. Det jo en del av mangfoldet som kommer som mennesker går igjennom. Og så, så vi må se på det som en styrke, tenker jeg. At vi forskjellige der, ikke som en svakhet. Og det, men det at vi ser på det som en svakhet, det kulturelt, tenker jeg.
Ja.
Det for at vi ikke har tatt innover oss ordentlig det som vi egentlig vet da, hvor viktig følelsesapparat blant annet for, og så kontakt med omgivelsene, for å ta gode beslutninger. Vi vil jo ikke ha ledere og politikere sånn som bare sånn hardhuda og ikke bruke sitt moralske kompass da.
Ja, som ikke liksom som ikke hensyn tar at det ikke roboter du har på arbeid som kollegaene dine, det liksom mennesker med liv utenfor arbeidsplassen som også kan spille inn. Og jeg tenker jo også sånn at for eksempel da jeg studerte med to små barn, så må du ha en syk struktur på timene dine for at ting faktisk skal gå rundt.
Ja.
Og den har jo, jeg har jo skrevet det jobbsøknader. At,
du må være så god på sånn logistikk.
Jeg ganske god, liksom. Og det bare bam, bam, bam. Og det sånn, skriver master.
Det mastergrad i organisering.
Ja, egentlig var det jeg tok. Disponering av alle døgnets timer. Men det jo sånn, jeg har jo tenkt at det må jo se bra ut på en CV. Altså, jeg klarte å studere med to barnehagebarn på 1 og 3, og så faktisk skrive en master. Som jeg til og med fikk be på, liksom. Og jeg sov jo nesten ikke, fordi de sov jo ikke, og så kunne jeg ikke sove, for jeg måtte jobbe, skrive på kvelden også. Men det liksom ingen, altså, og så tror jeg det der, og så har jeg tenkt sånn i ettertid, for da snakket jeg om liksom jobbsøknader, jeg bare, herregud, jeg må jo skrive de verste jobbsøknadene, jeg får jo ingen napp, og det ikke noen intervjuer, ingenting, som jeg synes var rart. Og jeg hadde denne podcasten i tillegg. Så jeg tenker at det må jo være bra. Og så sier jo da søsteren min, som veldig interessant, så bare, du må jo ikke skrive at du har barn, sa hun.
Mm.
Hvorfor ikke det? Det er jo, jeg har jo barn. Hun bare, ja, men det er jo for det første kanskje ikke så smart, og for det andre litt irrelevant. Og da var jeg sånn, herregud, altså, hvorfor går vi rundt og tenker det? Og da var jeg bare sånn, ja, ikke sant? Det er, jo, er det kanskje det som gjør at jeg har skremt de av gårde da? At jeg har, jeg vet jeg jo ikke, for jeg har ikke fått noe svar. Men det er jo interessant at hun tenker det, og det kanskje er veldig mange andre som tenker det. Så var jeg sånn, ja, men de får jo vite det hvis jeg eventuelt kommer på et intervju. Ja, ja, men da får de også se deg, så kan du også vise hvem du er.
Ja.
Og det er jo også sånn, jeg synes det også er litt sånn interessant. Mm. Det er jo bare en spekulasjon, men etter alt vi,
det kan
hende, altså. Alt vi ser og vet, så kan jo det hende at det var en faktor for at følsom småbarnsmor.
Ja, eller at du blir ansett som mindre fleksibel da, på kveldene og sånn, kan det også være mer sånn konkret, men der vil jeg si at der er det jo veldig forskjell. Så hvis det arbeidsgivere der ute som tenker at du på en måte mindre fleksibel fordi du har fått barn, så ja, det jo vanlig, men det har også blitt ganske vanlig at man kan snakke om det hjemme og ha en arbeidsdeling, og du ønsker uansett ikke ansatte som jobber hver kveld.
Nei.
Så det sånn, da må man bare finne seg i at dette er en del av mangfoldet, og så likevel ta inn folk på intervju, tenker jeg, for å ha en samtale om det, så kan man jo sammen finne ut om det lar seg gjøre, da.
Ja.
Jeg tror jo at det er så forskjellig, ikke sant, hvordan man liksom løser det der hjemme, og det er jo en del som jeg skrev etter jeg gikk av, og liksom antatt at jeg har mye ekstra ansvar hjemme, og sånn, fordi jeg er kvinne, så er også den, for det er jo veldig mange familier, hvor det er sånn, hvor kvinnen må ta mye ekstra og sånt, men vi har jo vært sånn latterlig 50-tallsfamilie, bare med motsatt kjønnsrollemønster, så det er jo Peter da, som barnet min, som har gjort det aller, aller mest, og da mener jeg sånn virkelig, jeg passer på, jeg er kanskje den som er flinkest og passer på liksom klesvask og litt sånn vaskebade, men ellers så er han liksom, han tar kjøkken, han tar matlaging, han tar innkjøp, han har hatt barnehagelevering og henting, og jeg har vært den der 50-tallsmannen som kommer hjem og liksom,
Er du snart middag?
Og så får jeg liksom leke og ha sånn koselig rolle.
Ja.
Ligge og derfor har jeg klart å være veldig til stede også da.
Ja.
Sånn synes jeg, med barna når jeg har vært hjem, selv om jeg har hatt det travelt.
Mm.
Fordi han har tatt mye mer enn, jeg vil si sikkert sånn 90% av det som er liksom logistikk da.
Mm.
Men det passer jo ikke for alle, var liksom mitt poeng egentlig nå da.
Ja.
Han gikk jo ned i stilling for å få det til å funke og
nå
når jeg går da som partileder, så skal vi jo prøve nå snart at han går opp i 100% igjen, og da må jeg ta litt mer ansvar. og så må min, men da må min jobb som stortingsrepresentant, og det kollegaet mitt der, det må jo på en måte da bare finne seg det at jeg av og til kommer litt senere, eller må dra tidligere. Og ja, sånn det bare. Så det, så det jo veldig forskjellig hvordan man har løst det hjemme, og jeg tror at det er mange, jeg tror det litt sånn, folk føler sånn at det flere normer som virker samtidig her da.
Ja.
At vi har kommet ganske langt i å sørge for at kvinner er der ute i arbeidslivet, og det jo egentlig en selvfølge i de fleste situasjoner nå, at du litt så godt kan være kvinne som mann, og i verv og sånn. Vi har jo hatt en kvinnelig statsminister i 8 år, og vi har masse, ja, kvinnelige partiledere. Altså. Ja. Men vi har ikke gjort så mye for at akkurat denne småbarnsfasen skal være god å være i, for foreldre generelt, og for kvinner særlig, tenker jeg, det første året etter du får barn, der er det en del gærent, altså ting vi bare ikke har fått gjort enda, som må på plass da, som for eksempel bedre oppfølging når du er i barsel, at du får liksom, at du faktisk får en henvendelse om fysioterapitime, for å sjekke liksom med kroppen i gang igjen, hvordan står det til med det, og at det normaliseres litt mer det å ha plager da, etter fødsel, for det er, fødsel er jo kjempenaturlig, men det er også veldig, veldig, veldig vanlig at man har plager, og i veldig store deler av verden, og i verdenshistorien, har man jo bare funnet seg i det.
Ja.
Det betyr ikke at vi skal fortsette å bare finne oss i det.
Nei.
Det er i hvert fall ikke når man tenker at, liksom, ja, at det er veldig viktig at kvinner er en del av arbeidsstokken der ute, som på like linje med menn.
Ja.
Også når de får barn.
Også når de får barn. Tenker bare sånn, og altså det å gå gravid også, at det også tilrettelegges for hvordan, hva slags påkjenning det er for kroppen da. Altså hvis du har syke bekkenplager, så er det ikke sikkert at det er så digg å sitte på den stolen på jobb. Det er kanskje bedre å ligge i sofaen med laptopen på magen da, eller i senga, altså at det også tilrettelegges for, men at,
eller som fitnessball kan jeg anbefale.
Ja, det er digg,
sitte på en sånn ball.
Ja, det er også veldig effektivt for å få i gang fødselen, kan jeg meddele. Ja. Men så liksom, altså det der, og det er jo det jeg også tenker, fordi det er, altså det er også vanskelig, helt sikkert, for menn i arbeidslivet, for der er det jo enda sånn, du skal være så beinhard, du skal bli best, du skal ha karriere, du skal tjene masse penger, du skal liksom aldri gi deg, du skal ta videreutdannelse, det er bare sånn, det er jo, og det, men det kan ikke jeg uttale meg så mye om, men det jeg liksom også ser med kvinner i karrierelivet, og når man får barn, at liksom, det bare, det er nettopp den holdningen om at, ja, men du er kvinne, så du må jo bare stå i det. Du er liksom skapt for alt det her, og så må du, og så kan du ikke bruke det som et sånn kvinnekort, på en måte. Det er jo, altså, det er i hvert fall sånne reaksjoner jeg får, for eksempel hvis jeg skriver en kronikk, da. At jeg skal ha, at jeg er gjerrig, at jeg skal ha mer. Deg blir jo helt umulig å tilfredsstille, for du blir jo aldri fornøyd uansett.
Mm.
Er jo sånn klassisk, hvis jeg sier bedre barselomsorg, bedre ordninger for studenter som for barn, så er det sånn, kan du ikke bare være fornøyd, eller kan du ikke bare stå i det, herregud, det er ikke så ille da. Du er jo kvinne, kroppen din skal jo føde. Men det er jo sånn, ja, men vi vet jo også at kvinner før oss har hatt det helt jævlig, men at de da bare har stått i det. Så er det ikke bedre at vi sier fra og vil gjøre det bedre. Og det tenker jeg jo politikk også handler om. Det er jo bare, hvor er det forbedringspotensial? Og det er jo, når vi snakker om kvinnehelse og barsel og karriere da, så er det sånn, dere er jo ikke fornøyde, vi satt i en sånn bås, vi ikke er i den båsen.
Ja, så tenker jeg sånn, der, jeg synes alt det der er liksom gode poenger, altså i tillegg, politikeren i meg har jo også lyst til å si at det er ikke noe bra for samfunnet at vi sliter ut folk, eller gir dårlig, masse dårlig selvfølelse til nybakte mødre, fordi de ikke får god nok oppfølging, eller kroppen ikke henger sammen ordentlig igjen, eller at man utsetter en stor gruppe i samfunnet til enhver tid for mye krysspress, som gjør at folk blir syk. Du må da da må man jo ha sykepermisjon kanskje etter hvert, og du må, det er jo en utgift for, for samfunnet, da trenger du støtte fra NAV. Og heller ikke noe bra for samfunnet at de stemmene skyr unna liksom, innflytelse eller makt i perioder, for du får da et samfunn hvor du får liksom, forsterket dynamikk. Du får, altså sånn, for å si det veldig enkelt, da, noen år tilbake hvor du har hatt liksom, en sånn gutteklubb på mann 60 et eller annet, som bekler nesten alle viktige posisjoner i samfunnet. Det gjør jo selvfølgelig noe om hva som prioriteres og gis verdi i samfunnet, hvilke grupper som ses, hva slags tilbud man har, hva slags rettigheter man har. Så det, vi har jo kommet langt, tenker jeg, ved at det ikke er helt sånn lenger. Men jeg kan avsløre at det litt sånn I en del kommunestyrer fortsatt. Mm. Det noen steder sitter litt fast, mm. og det jo sånn I noen bedrifter fortsatt også.
Oi, ja.
Du har fortsatt frimurelurs og, ja, ja. Og sånne gutteklubber som bare sånn, kom igjen, da driver vi fortsatt med sånn, tenker jeg. Men nå I hvert fall, poenget mitt bare sånn, det fortsatt behov da, for, mm. å, for å fortsette å liksom jobbe for at man får en lik og inkluderende tilgang.
Ja.
Til både arbeidsliv og politikk, men jeg også...
Og at vi kan snakke om det.
Ja.
Tenker jeg. Og det hjelper jo du til også med, da, med at du en... Altså, du jo en... Du jo en kvinne veldig mange vet hvem
Mm.
Og at du også åpen om... ja, jeg har jo på en måte også et småbarnsliv, og jeg også en småbarnsmor. Mm. Så kan man kjenne seg igjen I så mye av det du sier, og på en måte... at du setter fokus på det nettopp fordi du den du da.
Mm.
Og det jo veldig, veldig, det må jo være noe av det viktigste du har bidratt med, tenker jeg da.
Ja, kanskje.
Så mye grønn glede også, men dette her jo også bærekraft.
Ja,
og det også virkelig. Det som så absurd,
ja.
At man ikke tenker på det da. Vi tenker forebygging, investere, ivareta, altså langsiktige mål.
Mm.
Og da det sånn, ja, satt litt mer på småbarnsfamilier, så har du et mye mer bærekraftig samfunn, da, tenker jeg, og en mye bedre folkehelse.
Ja, og ikke sant, bare det med barna, altså det jo mennesker som skal leve et helt liv som samfunnsborgere,
ja.
Som, og vi vet hvor viktig den der starten på livet, hvor viktig det at du har ja, god tilknytning og et, liksom, et godt selvbilde, hvor du har verdighet og det liksom... trygghet da,
ja.
Og jeg tror du kan være travle forelder, som du sa I sted man kan være veldig travle forelder og en kjempegod forelder det ikke nødvendigvis noen motsetning, men det jo veldig mange som blir syk av at vi har et samfunn hvor vi nok mener jeg har økt presset de siste årene mer enn motsatt og ikke helt kanskje brukt den velferden vi har til å skape et samfunn hvor vi har det bedre, men vi bare egentlig skal jobbe mer og mer og, for å produsere mer og mer, for å kunne kjøpe mer og mer, for å,
ja.
Ikke sant? Den der karusellen og hamsterhjulet der da, som jo handler litt om hva slags mål vi har satt også overordnet for samfunnet.
Ja,
og hvor, alt liksom, produksjon, altså bruttonasjonalprodukt og liksom vekst I økonomien veldig viktig, men som egentlig bare skulle vært et middel for at vi skal ha det bra, tenker jeg.
Ja, og at alt skal gå så fort.
Mm.
Og det jo ikke spesielt miljøvennlig heller, det vet vi jo. Fast fashion, liksom. Altså, nei, fast families, det finnes ikke. Og vi må ikke lage det der... Altså, det jo det der... Ja, det jo det som sånn... Mor skal fort tilbake, så fort karriere, og barna skal fortest mulig inn I barnehagen. Altså, sånn, det jo sånn... Hva slags livskvalitet og helse og... Hvordan, nettopp sånn, hvordan vil man at folk skal se tilbake igjen på livet sitt på, da? Jeg har bare løpt gjennom livet mitt, fordi... Hvis ikke får jeg ikke være med.
Mm-hmm.
At det blir litt sånn,
ja,
da.
Ja, ja og det å være I jobb jo en kjempeverdi for de fleste,
ja.
Ikke sant? Men det jo fordi du har det godt på jobben. Mm. Så hvis du egentlig, hvis du liksom jobber deg halvt ihjel, så får du også et dårligere forhold til det som skal være et gode, og både liksom være en fin sted hvor du har et sosialt liv og får bidratt. Og,
selvutvikling.
Og sånn, altså, men også har en inntekt, da. Ikke sant? Som gir frihet. Så... nei, men jeg vil bare si at du sa jo pene ting til meg nå, men jeg også bare så glad for at så mange har bidratt til den der bredere debatten da, etter jeg gikk av. Sånn at vi, jeg tenker det flere her som har vært veldig, bidratt mye for å sette ord på hvordan det
Ja.
Og så har jeg også I intervjuene jeg har vært I det siste, som har vært litt sånn opptatt av å si at de beskrivelsene vi kommer med nå her, altså, nei, det betyr jo ikke at liksom småbarnsforeldre en sånn utsatt, marginalisert gruppe, at det en sånn ny sånn på lik linje med andre utsatte grupper, men det på en måte, det bare rett og slett en kjensgjerning vi må gjøre da, og det gjelder veldig, veldig, veldig mange, store deler av befolkningen I en fase av livet, som vi vet kritisk, hvor på en måte mange, særlig kvinner, hopper av en karrierestige, eller lar være med I demokratiet, og hvor du også har ansvar for barn og deres helse og ja, selvbild og utvikling viktig, og kjempeviktig investering da, i fremtiden, liksom, at de har det bra. Så Så det å klare, for det så lett at man tenker sånn, som du sa i stedet, sånn, hvor klager man da? Sånn, du klager, ja, men hva med meg? Sitt? Og det jo sant, en del av de dem, kanskje så bare bruker jeg litt sånn fordommer, men la oss si...
Gubbeklubben.
Gutteklubben din. Mann 65 kontakter deg, men ja. Du klager mye på deg selv. Han jo kanskje, sitter jo kanskje veldig ensom, føler seg fullstendig sprunget fra av samfunnet. Her en masse damer som ung, som har kommet i maktposisjon, ja. Og han sitter der og føler at ingen hører han, og han sitter et sted. Kanskje i en bygd som har blitt fraflyttet, og det der også en gruppe som litt sårbar, og man trenger å se, da, tenker jeg. Men vi jo ikke i konkurranse med hverandre her i Nei. Samfunnet, liksom. Vi skal jo først og fremst lage et samfunn hvor vi, de flest mulig, har det.
Plass til alle, liksom. Ja.
Yes, så det kan du si til han... Til det, neste gang, vi har plass til deg også.
Ja, det plass til deg også.
Hva trenger du?
Ja. jeg skjønner jo at du også har en... Altså,
har det litt. Har det litt. Ja, du må speile han. Du må verifisere følelsen hans.
Du gjør sånn som vi gjør med barna. Ja. Nå ser jeg at du er sliten.
Du er litt sint. Ja. Ja.
Jeg skal gjøre det neste gang. Jeg må ut og skrive en sinna kronikk. Det er jo, dette er jo kronikk varsellampene, eller skrivefingeren går jo nå i bakhuet av å snakke om det her.
Ja.
Men hva tenker du for at vi, nå har du sagt mye da, men til kvinner da, som kjenner seg inn i situasjonen, har du liksom, har du noen ord til henne?
Åh, jeg tenker jo det er forskjellet, for det første. Men hvis man kjenner seg igjen, så vil jeg tenke, og du har en arbeidsgiver du kan gå til, så vil jeg anbefale å bare si ting rett ut. Jeg er sliten, sover dårlig, eller hva det er. Kjenner at jeg har enten for mye ansvar, eller det er for mange arbeidstimer. Dagene mine går ikke ihop. Jeg er i en fase i livet hvor jeg ikke bryr meg mindre om jobben.
Nei.
Og det er litt redd for at du skal tro arbeidsgiver. Ja. Når jeg sier det her, men det er ikke det det handler om. Det handler om at jeg har mye på hjemmebane. Kunne vi hatt en samtale om hvordan liksom, arbeidsplassen kan tilpasses? Eller og har du konkrete forslag, kom med dem. Og så sjekk ut litt. Altså, hvis du er fagorganisert særlig, så vil jeg jo tatt kontakt med fagforeninger og hørt om hva deres råd er, og litt om denne retten til kortere arbeidstid eller nedtrapping, for at den ville jeg bare sånn... ønsker jeg jo noe at flest mulig vet om. Ja. Og den tror jeg vi skal børste litt støv av, og det er mer en sånn politisk jobb da, å sørge for at den blir styrket litt. Mm. Og den, det er jo kjempeopptatt av at ikke det blir sett på som en sånn motsetning mot mer heltidskultur og sånn i bransjer, hvor det er veldig mye bruk av deltid og midlertidig ansettelse og sånn, for det er ikke konkurranse med hverandre, men det må være lettere som arbeidstaker når du trenger de perioder av livet å jobbe mindre og få det hos arbeidsgiver uten at noen skal rynke på nesa eller anse deg som mindre dedikert
slapper, liksom?
Eller at du bryr deg ikke så mye om jobben lenger sånn. For meg har det i hvert fall ikke vært sånn, det å få barn har jo ikke gjort meg mindre interessert i å jobbe eller det jeg jobber for da, altså de politiske sakene og verdiene mine og sånn. Men det er jo bare at det rett og slett er en tidskviss som ikke går opp. Mine barn fyller jo et rom i hjertet som ikke, det er ikke det samme rommet liksom, kjennes ikke sånn. Masse engasjement begge steder, men det går ikke ihop da.
Nei.
Jeg snakket med damer som er sånn her, jeg satt telle timer liksom for å prøve å se på liksom, alt jeg skal gjøre de neste to ukene. Ja. Det går jo søren meg ikke ihop. Det liksom, det funker ikke.
Trenger liksom 4 arbeidsdager til for å få det til å gå rundt.
Ja.
Hva tenker du at lytterne og jeg og liksom alle da, hva kan vi gjøre for å bidra til en mer bærekraftig arbeidskultur for særlig småbarnsforeldre, familier? Er det noe vi kan gjøre?
Ja, vi kan jo fortsette med å liksom sette ord på det da. Hvis man er flere småbarnsforeldre på arbeidsplassen, så kan man jo begynne der. For jeg tror det er fort sånn at man antar at det går bra for andre, og da føler man litt sånn at man er den som ikke får det til å funke. Liksom, la oss bare legge den, det der, la oss bare, som et testprosjekt i samfunnet nå, da, anta at vi alle sammen føler på mye stress.
Utilstrekkelighet.
Det er helt sikkert unntak, men sånn, stort sett, de fleste av oss, det kjennes ganske umulig. Så la oss bare anta det, og så kan det være normen på en måte, og så kan man heller, så kan det være starten på samtalen, sånn, er det noe som kan gjøres med det? I stedet for å anta at det her er noe som de fleste får til å funke, og det er bare en selv den er gærent med. Og det er det som kanskje har endret seg de siste ukene, at en del føler at det at jeg som har en talerstol i samfunnet, jeg brukte den til å sette ord på noe sånt, det bidro til å åpne litt opp en boks. Og da tenker jeg, da må vi bruke det litt nå, mens, ja. Smi mens hjernet varmt.
Ja.
Ja. Nei, det det man sier.
Ja, jo, smi, mens hjernet, smi mens hjernet varmt.
Ja. Ja, det det man må, for at den hjernen blir kaldt, da får du ikke smid lenger, ikke sant? Ja.
Nei, det helt riktig det altså. Ja.
Så det, nå det et godt tidspunkt.
Ja. Mm. Og nettopp det der du sier med at snakk med foreldrene i barnehagen, eller snakk med andre mødre eller fedre du stoler på, og bare... Mm. Er det bare meg, eller er det veldig, veldig, veldig tungt å komme tilbake til hverdagen?
Mm.
Eller sånn, du virker så fresh, sover dere 9 timer om natta, mm. så bare, nei, herregud, du skulle bare visst. Mm. Altså, det jo det noe med det der, den der fellesskapsånden, hvor du også, mm. hvis du ikke føler deg så alene, så bygger man jo også litt sånn styrke i seg selv.
Mm.
Og må tørre å si fra, kanskje da, fordi man er fler. Man er liksom en liten gjeng,
mm.
som heier på hverandre.
Ja. Det tror jeg
og, så,
og så kan det jo være at man ender opp med, altså det kan være greit å snakke med, tenker jeg da, en arbeidsplass hvor man jobber, altså med arbeidsgiver, om det, altså uansett om det blir noen konkrete tiltak, for det, det hjelper jo litt at det en forståelse der, og, ja. Og kanskje kan arbeidsgiver gjøre noe for at man også har en arbeidsmiljøundersøkelse som kan være anonym, eller man kan gjøre noen sånne ting som gjør at man får litt sånne perspektiver opp, og kan ha en samtale om det arbeidsmiljøet, for at det er så veldig lett å føle at du på en måte ikke jobber godt nok hvis du ikke er like tilgjengelig eller like utvilt eller hva det skal være da, som andre eller at du trenger å sove litt på morgenen av og til eller sånn. Det er så bra å bare ha hatt et tidspunkt hvor man får sagt liksom sånn når jeg kommer litt sent så er det ikke at jeg ikke,
Sommer, liksom,
ja, eller, ja. Eller at jeg ikke er glad i jobben og har lyst til å være her med dere fra morgenen på det her morgenmøtet eller noe, men ja, det er bare rett og slett at jeg ikke får det helt å gå ihop og,
ja. Åh, tenk så fint hvis vi kan ha det sånn hvem vi heier på og jobber for
og da når vi har løst det problemet så har vi bare veldig mange andre ting som også skal løse det, det.
Det
så det er jo en av flere ting som tenker jeg en kortere arbeidstid da, som du var litt inne om og jeg har også vært litt gjennom om det er jo en bra løsning på flere ting. Det er også...
Det frigjør jo... Altså, ja, det har en positiv ringeffekt. Jeg helt, kan jeg, som ikke er politiker, garantere. Jeg er mor, da. Så jeg har jo all den innsikten.
Og så har du jo masse grad i organisering.
Ja. Kanskje det er det jeg skal si på CV-en nå. Må vi bare bytte ut annet. Skal jeg prøve?
Ja. Superhelt, kan du si.
Superhelt. Du har... Jeg ba deg om å ta med... noen ord da, eller tekst, eller ja. Og jeg, jeg vet at du har gjort det, så jeg er veldig spent.
det er ikke noe tekst, men jeg har jo, flere viktige damer da i mitt liv, og min familie. De to viktigste nå har jo kanskje blitt de to jentene mine. Men de er litt små, de kommer jo for så vidt med mye gullkorn, så jeg er jo eldste på 4 år, men det var ikke det jeg har med nå da. Men jeg har jo da en mora mi, hun jobbet mye i min oppvekst, og jeg har vært mye leder og sånt. Og så har hun, så har nok sett mye opp til henne da. Her har jeg jo skjønt etter hvert. Og hun har en sånn ting hun alltid sa til meg i barndommen, når jeg synes at ting var litt sånn tøft. Altså, og så er det litt sånn, jeg synes det er morsomt fordi det er et dårlig rim.
Ja.
Så liksom, så prøver å være litt vakkert, men så er det litt kjeitatt. Og det er sånn, livet går opp, og livet går ned. Det viktigste er å huske på det, når det går ned. Sånn nødrym.
Ja.
Ja, og så hadde min mormor som alltid sa pytt, pytt.
Ja.
Og det sa liksom, hvis man ramlet og slo kneet litt og sånn. Ja. Men hun sa det også, hvis man, ja, hvis jeg var litt sånn lei meg over noe. Mm. Jeg var jo litt sånn, ble liksom fort opprørt av urettferdighet.
Ja.
Jeg var barn, og det blir jeg jo fortsatt. Så,
pytt, pytt.
Da sa hun liksom, pytt, pytt. Og så husker jeg, synes det var irriterende.
Ja.
Og sånn, bare liksom skal ryste av seg, det har aldri helt vært min greie da. Jeg vil liksom gjøre, jeg vil rydde opp.
Yeah.
Men jeg har blitt flinkere og flinkere til å følge pytt-pytt.
Yeah.
Ved å liksom tenke at, som for eksempel nå, når jeg måtte gå som partileder da, det var en tøff ting, det var liksom vanskelig å ta den beslutningen. Men så hjelper det å liksom tenke på at, ok, det som føles veldig voldsomt her og nå, når du får det litt på avstand, så kjennes ting annerledes ut, og da kan man jo, da, av sånne ting da, som ikke snakker om liv og helse, eller i hvert fall ikke liv, liv og død, så kommer jeg jo klokere eller sterkere ut av det.
Ja.
Det gjør jeg. Og det, ja, pytt, pytt, det liksom påminner om at ting går over da.
Ja.
Og alt gjør jo ikke det, men mye gjør det.
Mye gjør det. Og mye blir liksom enklere på når du får det litt på avstand.
Mm.
Ja.
Og særlig sånne småbarnsgreier.
Ja.
Det er det viktigste å huske.
Jeg skal si det
i dag. Når man er i søvnproblemer og vanskelige faser, ja. Sånn med barn, sånn, mye av det, særlig de små barna, det handler jo om utvikling, og det en fase som skal gå over.
Mm. Jeg glemte å vinke i vinduet i dag, så da skjønte jeg at det var en helt katastrofe.
Oh, nei, gikk du uten å vinke?
Pitt, pitt.
Ja.
Ja. Det er fort glemt. Jeg var sånn, verdens verste mor, hvem vinker ikke til ungen sin når du går fra barnehagen, liksom?
Glemte den så fort.
Ja, og så bare, det går bra.
Ja,
går over.
Det går
pitt. Mm. Ja. Og Une, tusen takk for en veldig, veldig, veldig fin prat.
Selv takk.
Og masse engasjement og innsikt, og jeg håper at dette sår masse godt til alle lytterne, og ikke minst selvfølelse og ja, kanskje litt sånn giv da, til å ta litt tak der man på arbeidsplassen.
Mm, selvomsorg, på en måte.
Selvomsorg,
ja. Tenker jeg vi må bli god på.
Mm.
Man, liksom, som den omsorgen du vil ha gitt til andre,
ja.
Husk å gi den til deg selv også.
Mm. Mm. Og med det så runder vi av, og så gleder jeg meg til en ny episode neste uke. Gleder meg til helg, faktisk. Og så, ja, husk å ta vare på deg selv, og del denne episoden og andre episoder dere liker med folk dere glad i, som dere tenker at også får et sånn lite giv eller noe bra ut av å høre på de. Fordi da kan jeg holde på ekstra lenge, fordi uten dere ingen familieliv. Ok, vi høres! Media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!